Gepli yer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 19 fevrali heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alpar yarın. Şuunki programamızda. Türkiye Ankara'da bolan bomba partlamasından soň öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demirgazygynda Kürtleriň pozisiýasyny bombalanlygyny aýtdy.
Operasyonlarımız devam ediyor. Dün bu çerçevede Haftanin kampına silahlı kuvvetlerimiz.
Adam hukuklarını koruyucu Hümeray Soç kuraması Oğanistan'da çağrıların yararlı sövüşücüler tarafından ulanılayanlığına ediyor.
To make sure that the issue of children is not...
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde Prezident Berdimuhamedov'un saparını örülen tayarlıkların çayında öğütsüz hayvanların köpçülüklüğün yok edilenliği haber veriliyor.
Yerli hakimiyetler, çiçekleri, öğülü itleri öldürüp çıkıyor. Polisyanın işgarları, yönü köçeleri aylanıp, mikrorayonları aylanıp itleri atıp öldürdüler.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tiyadeliklerle tanış olun. Ankara'da olan bomba partlamasından soň Türkiýanyň resmileri öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demirgazygynda Serhedin yakasında Kürtleriň pozisiýalaryny bombalandygyny aýtdylar. Harbiýler öz uçurlarynyň 17 fevralda akşam Haftanin geňişligini oka tutup Kürdistanyň işçi partiýasynyň 60-70 gozgalançysyny nişana alandygyny aýtdylar. Munyň öňe ýerinde içi partlaýjy serişdeli ýük ulagy Ankara'da harbiý awtobuslaryň geçen ýerinde partlady. Netijede 28 adam vepat boldy. Premier-ministr Ahmet Davutoglu hücum bilen bağlılıkta 9 adamın tutsak edilenligini ve hücumun Siriýaly Kürtleriň PYD partiýasynyň yararly ganatynyň Türkiýedäki Kürtleriň PKK partiýasy bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylandygyny aýtdy. Kürtleriň bu partiýalary aýyplamalary ret etdiler. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kuba taryhy saparyny planlaşdyrýar. Bu 90 ýyla golaý döwrüň dowamında Amerikan prezidentiniň ada ilkinji sapary bolar diýip administrasiýanyň resmileri 17 fevralda habar berdiler. Obamanyň bu gysga sapary Latin Amerika mart aýynda ýetjek giň derejeli saparynyň çäginde geçirilýär. Resmileriň habar bermegine görä aktan bu planlar barada 18 fevralda resmi derejede eglan edilýär. Obama we Kubanyň prezidenti Raul Castro yarım hazırlık soğuk uruşu kapmağarşılığından son katnaşıkları kadalaştırmak planları var adı 2014 yılda ıglan ettiler. Şundan beri iki yurt öz ara soğuda ve diplomatik katnaşıklarını dikeltti. Irak potensial radioaktiv hopuny döredýän senagat radiografiýa guralynyň ogurlanandygy barada halkara synçy guramasyny habarly etdi. Irak resmileri guralyň içindäki ýokary derejede hoply radioaktiv materiallaryň ýurdun bir näçe bölegini eýlen Islam döwleti toporunyň eline düşen ýagdaýynda bombanyň ýa-da başga bir ýaragyň döredilmegi üçin ulanylyp bilinjekdiginden aladalanýandyklaryny Reuters agentligine aýtdylar. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 17 fevralda aýtmagyna Irak'ın resmileri kuralın uğurlananlığı varada geçen yılın noyabr ayında haber veriptir. Ema yağdayı düzeltme için yardım sorumandır. Reuters Nevitkaz önümçülüğünde ulanılayan kompüterin kuralındaki bu kuralın Basra şehrinin kuralındaki kerhanada kural aslında saklanan yerinin yitirim edilenliğini haber verdi. Birleşen Milletler Kuraması halat edici kömögünün Siriýanyň gabawdaky 5 regionuny gowşanlygyna aýtdy. Birleşen Milletler Kuramasynyň resmileri 100 000 adam üçin niýetlenen azyk önümlerini, medisina enjamlaryny we diýeri dermanlary alyp barýan ýük ulaglarynyň Damaskyň golaýynda gozgalançylaryň gözegçiligindäki Madaya, Muatxamiya we Zabadani şäherlerine şeýlede hökümetiň gözegçiligindäki Fuah we Kefraýa owalaryna ýetenligini 17 fevralda habar verdiler. Bu insan perver kömögi adamların açlık çekkenlik varada geçen ayda haber verilen regionları gönüktürüldü. Birleşen Milletler Kuramasının maglumatına göre Siriyanın Gabavdaki regionlarında 500,000 çemet adam yaşayar. Siriya yardım verici halkarı toporu tarafından makullanan insan perver kömögi 19 fevral için de yurtta harbi çarelerin sonuna çıkmak önce gelinen ilalaşın bir bölüge volup duruyar. Qazaqstanın paytaxtı Astana'nın Suudi 5 adamı qadağın edilen İslamçı toprağda bolmaqda ayıplap türme tutsaqlığına hökm etdi. Sararqa etrafının Suudi 18 fevralda Tablighi cemaat İslamçı toprağın liderlerine 2 yıllık türme tutsaqlığına hökm etdi. Xalim Bahi Halim topara ağda olmaqda ve sosial neradılığını dörütmökte ayıplandı. Yine 4 adam qadağan edilen toparın ağdaları olanlığı için 1 yıl türme tutsaklığına hüküm edildiler. Tablighi cemaat Qazaqstanda, Orsiyette, Özbekistanda ve Tajikistanda resmi taydan qadağan edilen topar. Tajikistan'ın Norak şehrinin 13 yaşayıcısı İslam devleti toporunun bayrağını köpçülüklüğün yerde atmakta ayıplanıp tutsak edildiler. İçeri İşler Ministerliğinin 18 fevralda Azat Evropa Adatlık Radyosu'na etmanı göre tutsak edilen 13 adam köpçülüğün içinde hükümeti ağdırmak önce ekstremist hareketleri çağırmakta ve cinayet toporunu kurnamakta ayıplanıyorlar. Bu adamlar 10 ve 27 yıl aralığındaki türme tutsaklığına hüküm edildiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.